Majatalon tarinoita.
Tervetuloa mukaan Majatalon tarinoihin. Ensiksi mä toivotan tervetulleeksi Jukka Jämseenin, Pekka Simojoen ja Ilkka Puhakan. Mä oon joskus miettinyt, että muuten näytätte ulospäin kauhean viksulta tyypeiltä, mutta mahtaako kenelläkään teistä, taikka mahdollisesti jopa kaikilla, en tiedä, olla semmoista kuin mokaamisen armolahjaa. Tätä ei löydy korintolaiskirjasta eikä mistään muutakaan Raamatusta, mutta onko teillä mokaamisen armolahjoja? Jukka, Ilkka voisi ottaa.
No, minulla on sellainen epäily, että minulla on, tämä on yksi salattu armolahja, mikä minulla on. Kerro. Ainakin kokemuksia paljon siltä alalta.
No, kerro sen ja hän pitää sen palavan.
Niin, tämä. Joo. Mulla on yksi sellainen juttu, joka on ollut hyvin vaikuttava minun elämään. Mä olin 80-luvulla Suomen Raamattuopiston palveluksessa. Ja siellä oli tällainen kaveri kuin Juha Kela. Oli musiikkisihteeri ja Profide-yhtiön tämmöinen vetäjä, johtaja ja musiikki keulakuva. Ja me tehtiin paljon hänen kanssa yhteistyötä. Silloin toukokuussa 1985 Juha Kela joutui onnettomuuteen, jonka seurauksena hän kuoli. Siis autokolari. Ja tästä niin kuin käynnistyi semmoinen valtava prosessi. Minä tiesin, että Suomen Raamattuopiston hengellisen elämän syventymispäivät ovat elokuussa Helsingissä. Ja siellä Temppeliaukion kirkossa meillä on ollut aina nuorten jutut. Ja Juha Kelan kunniaksi me tullaan siellä pitämään tämmöinen muistokonsertti. Ja minä myös tiesin, että minun asemani tähden minulla on siellä niin kuin se pääpuhe. Ja mä alkoin jo silloin toukokuusta valmistamaan sitä puhetta ihan vakavasti. Mä lähetin kavereille, tuttaville pyynnön, esirukouspyynnön ja sanoin, että mä valmistamme sitä puhetta, se on hirveän tärkeä tilaisuus. Ja minä valmistin näitä puheita, loppujen lopuksi minusta 4 kappaletta valmistin näitä puheita. Ja mä kirjoitin semmoiselle A4-blogille peräkkäin ne puheet, oikein puhtaaksi kirjoitin, ei mulle puhetta ole kirjoitettu, mutta se sisällys. Luettelu, sanotaanko näin, ranskalaiset viivat. Ja aina tuli uusi puhe tällä tavalla mieleen, ja mä tein valmistin 4 tällaista. Ja sitten tämä elokuu tuli, ja tämä Juha Kelan muistokonsertti Temppeliaukion kirkossa, joka oli niin täynnä ihmisiä, että silloiset vahtimestarit sanovat, että täällä ei ole koskaan aiemmin ollut näin paljon porukkaa. Ja sitten kun mä kysytän paljonko on, niin he lopetti lasku siihen, kun tämä virallinen sallittu lukumäärä täyttyi, mutta se kuulemma ylitty runsaasti. Ja siellä sitten meillä oli tämä konserttitilaisuus ja sitten tuli se minun hetki puhua. Ja mä olin latautunut sieltä toukokuusta saakka sinne ja mä olin myös sen latauksen mukana, niin minulle oli tullut valtava jännite päälle, että mä jännitin sitä tilannetta tavallaan ihan epänormaalisti. Ja mä tulin Temppeliaukion kirkon siihen eteen. Siinä oli se mikrofoni ja sitten siinä oli tällainen nuottiteline, johon mä laskin tämän mun puheeni. Ja mä olin vaan opetellut oikeastaan niin kuin sen lähdön, miten lähtee liikkeellisen puheessa. Ja mä valin puheeni siihen nuottitelineelle ja hoksasin, että se nuottiteline on sen verran kaukana, että minä en näe, koska valot oli suunnattu minuun. Normaalitilanteessa mulla ei ole minkään maailman ongelma, että mä menen hakemaan sen nuotitellinen ja tuon niin lähellä, että mä näen. Mutta mä olin nyt niin jännittynyt siitä tilanteen ainutlaatuisuudesta, että mä en kyennyt noin pieneen tehtävään. Ja mä aloitin puhumaan ja mä katsoin sen yleisö aivan täynnä. Ja sitten mä kiinnitin erityisesti sieltä Taivalahden kirkosta edestä katsottuna oikeanpuoleisessa niin kuin penkkirivistössä, eturivissä istui tämmöisiä silmää tekeviä Suomen kirkon ja muun tämmöisiä niin kuin nuorisotyön ja tällaisia edustushenkilöitä. Ja mä aloitin pitämään sitä puhetta ja mulla oli tarina päässä, mistä mä lähdin liikkeelle. Ja mä aloitin sen puheen ja mä pidin sitä puhetta ja 1-2 tuli täysin, niin kuin valot olisi minun päässä sammutettu pois. Aivan muistikatko. Mulle tuli täys tyhjä ja mä vaan katsoin sitä yleisöä ja yleisö katsoi minua ja ennen kaikkea siinä eturivissä minusta katsottuna oikealla etupenkissä istuvia, kun ne tuijotti ja muljutti minua. Ja mulle ei tule mitään mieleen. Ja sitten 1-2 mulle tuli jotakin mieleen ja mä jatkan sitä tarinaa innostuneena, että mä pystyn jatkamaan tätä, mä pelastin tämän tilanteen ja mä jatkan sitä tarinaa, mikä mulle tuli mieleen. Ja taas sammutettiin valot. Aivan blackout. Ja se on semmoinen kauhun tunnettu lehe. Ja sitten mä olin siinä kauhun tunteessa ja mä katson sitä eturivistöä siinä minusta oikealla. Ja mä näin, että ne alkaa niin kuin nojaamaan kyynärpäillä niin kuin polvinsa ja päätä vähän roikuttamaan siinä edessä. Ja sillä niin kuin se elekieli kertoo, että nyt ei Ilkalla mene hyvin. Sitten taas mulla tuli jotain mieleen ja taas mä jatkoin. Ja taas tuli blackout. Aivan täydellinen niin kuin bojom. Tämä toistui 4 kertaa. Ja 4. kerta päättyi blackoutti. Mulla ei tullut mitään mieleen. Sitten mä katsoin sitä etupenkissä istuvaa silmin tekevää porukkaa. Ja ne roikutti päätä. Ne niin nojaa sen. Ne katsoi kaikki lattiaa varpaita. Ja mä tajusin vaan sen, että nyt Ilkka on aika poistua. Ja mä lähdin Taivanlahden kirkon. Kun siellä on se alttari ja sitä kirkosta katsottuna sinne vasemmalle lähtee se käytävä. Mä menin sinne ja mä tiesin, miten mä pääsen karkaamaan sieltä. Ja siellä uusi profiide odotti, niin kuin, että uusi profiide nyt esittäytyy ja tulee jatkamaan tämän tilaisuuden loppu. Ja kun mä menin sen profiiden ohi, niin silloin profiiden vetäjä sanoi sinä minun kuulee profiiden porukoille soittajilta, että mennään pelastamaan se, mikä pelastettavissa on. Ja mä menin ulos. Taivanlahden kirkon seurakuntasali häivyi sieltä, lähdin kotiin. Menin kotiin. Sitten illalla myöhemmin Marjo vaimoni tuli perässä kotiin ja mietti, että mikä nyt tapahtui ja mikä minun on. Ja minä olin niin kiukkunen ja minä Marjolle sanoin, että mä en ikinä enää puhu. Mä en koskaan ikinä enää tule puhumaan yhtään ainoaa puhetta. Tämä on niin valtava häpeä. Ja vielä noiden ihmisten edessä ja noin sensitiivisessä tilanteessa Juha Kelan muistokonsertti. Sitten mun vaimoni Marjo sanoi minulle, että Ilkka, sinä olet aina opettanut nuoria, että kun on vaikeaa, niin ota härkää sarvista kiinni. Se tarkoittaa, että kohtaa asiat edestäpäin. Sitten mä kysyin vielä kiukkuisena Marjolta, että mitä tämä nyt tarkoittaa, mitä sä tarkoitat? Ja hän sanoi, että hän tarkoittaa sitä, että menet huomenna aamulla sinne Johanneksen kirkon seurakuntasaliin, jossa oli Suomen Raamattuopiston työntekijöiden ja näiden vapaaehtoisten tämmöinen niin kuin kahvio, jonne kokoonnuttiin. Menet sinne ja kohtaat ne ihmiset. No, tuli seuraava aamu ja sen verran nöyrä olin kuitenkin, että taas jälleen kerran tottelin vaimoa ja menin sinne kahvioon ja menin sinne aikaisin aamulla. Ihmiset oli vasta niin kuin tulossa. Mä otin siellä kahviossa. Mä otin kahvia ja pullaa ja mä valitsin sellaisen pöydän siitä salista, jossa oli 2 pöytää yhdistetty. Se oli vähän niin kuin pitempi kuin ne muut. Ja mä menin sen pöydän päähän istumaan. Et tervetuloa nyt tähän pöytään sitten kaikki. Ja sitten niitä alkoi tulemaan niitä ihmisiä, kollegoita, siinä Suomen Raamattuopiston väkeä ja vapaaehtoisväkeä, joita oli runsaasti. Niin ne tuli sinne ja kukaan ei istunut minun pöytään. Vaan kaikki meni niihin muihin pöytiin. Ja minä jäin yksin sen pitkän pöydän päähän istumaan. Kunnes Heikki Haataja tuli sieltä ja tuli minun viereen sen pöydän päähän ja kysyi, että saanko minä istua tähän. Ja sitten oli hyvä istua vaan. Sitten se Heikki aloitti suoraan jotakuinkin näin. Se sanoi, että taisi olla puhakalla pallo hukassa eilen. Ja minä sitä niin oli. Sitten lohdutti minua ja sanoi, että ei se mitään, kaikki huomasi. Ja kuinka, sitten me juteltiin ja tämä oli niin siis ahdistavaa minulle tämä kaikki, mutta mä yritin selvitä tästä kaikesta. Ja sitten, päivät loppu ja minä menin sitten Raamattuopistolle Kauniaisiin, jossa mä olin siis töissä. Ja meni ehkä 3 kuukautta, tarkemmin mä en muista. Niin siellä Suomen Raamattuopistolla minun luokseni tuli eräs henkilö ja sanoi, että hänellä on viesti yhdeltä kirkon työntekijältä minulle, joka haluaa pysyä kuitenkin nimettömänä ja salassa. Ja tämä viesti meni tällä tavalla, että tämä ihminen oli silloin samana toukokuussa, kun Juha Kela kuoli, niin joutui tällaisen niin kuin elämässä syvien asioiden eteen ja syvien kysymysten eteen, jotka ahdistivat häntä niin paljon, että ne pimensi hänen maailmansa. Ja hän oli hakenut apua terapiasta ja lääkäriltä ja papeilta ja tällä tavalla hakua mistään saamatta mitään apua. Ja kuitenkin hän tuli sitten siihen tulokseen, että koska apua ei ole, niin miksi hän elää, joten looginen johtopäätös on tehdä itsemurha, eli hän päättää omaa elämänsä. Mutta hän kunnioitti Juha Kelaa niin paljon, että hän päätti, että hän ensin käy Juha Kelan muistokonsertissa ja sitten hän toteuttaa tämän karmaisevan suunnitelmansa. Nyt mä sen verran korjaan omaa tarinaani, että niitä puheita oli muuten 5, ei 4 vaan 5. Ja kun mä silloin Blackoutissa puhuin aina yhden oksennuksen omaisesti lopussa ulos, niin se oli aina yksi osa, jokaisesta näistä puheista yksi osa, mä jälkeenpäin katsoin. Nytten tällä henkilöllä, joka lähetti minulle terveisiä, niin oli 5 suurta kysymystä elämässä, joihin hän ei saanut mistään vastauksia. Ja nyt hän oli tullut sinne Juha Kelan muistokonserttiin, Taivanlahden kirkkoon. Ja hän sanoi, että Puhakan puheessa tuli jokaiseen yksitellen 5 suureen mysteerikysymykseen vastaukset. Hän ei kokenut mitään tarvetta enää kuolemalle, vaan elämälle. Hän sai ne vastaukset, jotka oli tuhota hänen elämänsä, kun niihin ei ollut vastausta. Ja ne oli tullut siinä puheessa. Ja nyt hän halusi vain lähettää minulle terveiset ja kiitokset siitä puheesta, joka oli aivan järjetön puhe. Silloin mä muistan, kun tämä viesti tuli siellä Suomen Raamattuopistolla minulle. Mä muistan, kun mä sanoin Herralle, että mulle on aivan sama, vaikka nolaat minut kuinka ison joukon edessä, jos yksi ihminen sen takia pelastuu ja löytää valon. Ja tämä tavallaan niin sulkeutui tämä tarina, joka alkoi silloin toukokuussa, niin se sulkeutui silloin joskus loppuvuodesta tällä tavalla. Ja silloin mä niin kuin olen tajunnut, että kuinka monesti meidän mokat Jumalan käsissä muuttuu aivan muuksi ja ovat aivan muuta.
Huikea tarina. Lähdettiin mokasta ja päästiin tämmöiseen armolliseen lopputulokseen. Tuleeko sulle, Ilkka, mieleen Juhan tuotannosta jotain biisiä ylitse muiden?
Kun minulla on tämä suhde tähän musiikkiin silloin, että mä tykkään ja rakastan sitä ja kuuntelen sitä paljon, mutta mä en koskaan muista mitään lauluja. Mutta siltä ajalta oli näitä lauluja, jotka koskitti minua, kun mä kuulin Profiden mukana itsekin silloin julistustehtävissä, niin kun Mikko Kuustonen oli tullut ja oli niitä Mikon ensimmäisiä solistijuttuja siellä Profidista. Jos jotain sieltä löytyisi, niin olisin iloinen.
Laitetaan vähän Profidea soimaan.
Tahtoisin pois, ja kuitenkin tähän jää. Ristit nuo, niin kylminä kohoaa. Keskeltä kansan, joka kuolemaa odottaa. Miksi hän, jonka kädet puhtaat on, sovittaessa kuolaajan tuomion. Viattoman ajoivat kuolemaan ja päästivät minut Barabbaan. Ylleni kaareutuu, varjo teloitustuu. Tässäkö ties, Nasaretin mies? Thank you. kuninkaan sinun sanoivat olevan. Kruunusi raskaan, näin haavat painavan. Ja aavistan, mitä tuskasi on. Kärsiä saitko vieraan kohtalon? Silmäni suljen ja ruumiini ristillä näen. Syvällä tiedän, en ansaitse enää. Kasvoni nostan ja uskallan katsomaan. Sinut näen ja minä elän. Ylleni kaareutuu varjo tehoitus muu. Tässäkö tie? Nasaretin mies, ylleni kaareutuu, varjot teloitus puu. Tässäkö ties, Nasaretin mies?
Majatalon tarinoita.
Varappaa laulu ja Profide Juha Kelan kauden jälkeiseltä ajalta ja laulusolistina oli Mikko Kuustonen. Minkälaisia ajatuksia teille heräsi tästä tarinasta, minkä Ilkka meille jakoi?
Onko Sukalla mennyt keikka pieleen koska?
Sanotaan, että mä en muista tollasia mokia, mutta... Mun sellaiset työelämän isot kamppailut monesti liittyy työyhteisöön ja tämän tapaisiin juttuihin. Ja niistä mä en arvaa puhua julkisesti. Ne on vähän semmoisia, mitä ei CV:hen voi laittaa. Mutta se, mikä mulla tuosta heräs, tuosta Ilkan kertomuksesta, niin on se, kuinka yllättävällä tavalla Jumala voi käyttää meidän puheita ja kaikenlaista. Mulla heti pomppaa mieleen, se on muistaakseni silloin 94 tapahtunut. Oli tämmöinen muistini mukaan räntäinen aamu tai kuitenkin harmaa aamu. Olin Alavudella pappina ja sitten postilaatikkoa tyhjentäessä huomasin, että mulla on tullut kirje. Ja kirjekuorossa oli postikortti. Ja mä tajusin on se leimoista, että tää on Havaijilta, tää on leimattu Honolulussa. Ja sen semmoisena syksyisenä aamuna, että mikä ihme tämä nyt voi olla. Ja siellä oli sitten käsin kirjoitettu kortti, jonka taustatarina oli tämä, että kun mä olin pitänyt saarnan Alavudella, niin joku oli äänittänyt sen kuunnellessaan sitä radiosta. Äänittänyt C-kasetille. Ja ajatellut, että tämä pitää lähettää sukulaiselle Honoluluun. Ja se oli pistänyt sen postiin ja lähetti sinne. Ja tämä ihminen kirjoitti, että Jumala puhuu hänelle erittäin suoraan tämän saarnan kautta. Ja oli melkoinen tunne silloin harmaana aamuna. Ainakin mulle niin kuin Havaija ja Honolulu on jotenkin aivan eri asia kuin Etelä-Pohjanlahden syksyn räpsykeli. Niin silloin niin kuin tajusi, että nämä meidän jutut ja meidän puheet, niin Jumala voi käyttää niitä ihan miten huvittaa. Ja ehkä tämä nyt ensimmäisenä. Sinänsä se ei ole mun moka. Ja mä en osaa tollaisia sanoa. Niin kun ehkä ne mun mokailut on just sellaisia, mitä mä en oikein julkisuudessa voi puhua. Joo. Mutta tämä nyt ensimmäisenä nousi mieleen.
Hieno mieleyhtymä toikin.
Mm. Mulle tulee lähinnä mieleen yksi keikka Alajärveltä, ellen väärin muista. Exitin alkuaikoja.
Pohjanmaalla ollaan edelleen.
Niin, siis sanotaan, että varsinaisesti ei tapahtunut mokaa, mutta pieleen se meni. Yksinkertaisesti sen takia, että multa meni ääni.
ihan se, tämmöinen, niin kuin, että ei oikein mitään saa. Ja mä muistan sen edellisen yön, mä tuskailin ja heräilin ja varmaan oli jotenkin tulossa kipeäksi. Ja mä join kuumaa ja join kylmää ja kaikkea mitä rohtoja. Hyvä, että on valkosipuleita laittanut sieraimiin. Ja aamulla sitten oli tosi hankala ajatus, että ei laulaminen suju ollenkaan. Ja silleen tuli ääni takaisin, että saatiin semmoinen koulukeikka jotenkin hoidettua lyhyt, muutaman laulun. Mutta sitten se ilta mä alkoi pelottaa ja odotin. Ja muistan sen tilanteen, kun keikka oli tulossa, me istuttiin takahuoneessa, kaikki katsoi mua. No, pidetäänkö vai eikö pidetä? Perutetaanko? Ja mä ajattelin, että se oli täynnä väkeä, että kai meidän täytyisi mennä yrittämään. Ja siellä tuli varsinainen blues-konsertti, että kun niin kuin tiedät, kun yrität vähän korkeammalta, niin ääni katkee heti. Niin ei ottanut muu. Ainoa tapa estää se oli niin kuin rikkoa se ääni jo valmiiksi, silleen, vähän niin kuin rock tai blues tai silleen, että sä niin kuin kähisit sen läpi. Mä muistan paita märkään, mä laskin, että vielä 5 lauluja, vielä 4 laulua. Ja silloin kun piti mennä ylös, niin sitten piti kävi kiertämässä alakautta jotenkin. Mutta se oli aivan hirveet. Ainoa mikä oli niin kuin mielessä, että kunhan tämä loppuisi. Että tämä on ihan hirveetä. Ja sitten se loppui ja konsertti oli ohi ja minä sitten aktiivisesti unohdin koko konserttia. Sitten joskus, olisiko ollut vuosi, niin tapasin yhden tytön, joka tuli kiittämään sitä Alajärven konsertista. Mä olin vähän, että ai siitä, että mitäs kiittämistä siinä voi olla. Ja hän sanoi, että no sen verran, että minä tulin uskoon siihen. Mä muistan, kun mä sanoin, että eihän niin huonossa konsertissa kukaan voi tulla uskoon. Sitten jos oli mulle semmoinen opetus, että vaikka meillä menisi pieleen, oli se sitten oma moka tai jotain muuta tällaista, niin eihän se ole Jumalalle ongelma. Jumala on mestari muuttamaan meidän pieleenmenot ja mokat niin kuin uusiksi aluiksi. Et sen on ainakin oppinut. Eikö se Raamattu sano, miten se sanamuoto meni, että heikkoudessa on meidän väkevyytemme.
Jos täytyy sanoa, niin voimani tulee näkyviin heikkoudessa.
Niin, no niin, ja se meni sananmukaisesti. Kyllä. Joo.
Mulla tapahtui toinen, ehkä ei ihan vasta, mutta vaan samantyyppinen moka tapahtui kans syventymispäivillä Helsingissä, kun mä olin juuri astunut Suomen Raamattuopiston palvelukseen ja oli syventymispäivien päätilaisuus Johanneksen kirkossa ja se oli minun tavallaan niin kuin esiin marssi tässä firmassa ja sielläkin oli mulla päätilaisuudessa muistaakseni pääpuhe. Ja sinnekin mä muistan senkin vielä, mä olin valmistunut 3 osaa. Mulla oli yksi puhe, jossa oli 3 osaa, 3 selkeää osaa. Ja mä olin sen kirjoittanut paperille ne osiot sillä tavalla, kun mä kirjoitan ne. Ja mä opettelin ulkoa ja mä näin. Ja sitten oli ne juhlat, oli menossa Suomen Raamattuopistossa, siis Johanneksen kirkossa syventymispäivillä. Ja mä kuuntelin, kun siinä ennen sitä minun puhetta, niin siinä menee Marja Terttu Tolamo meni puhumaan ja hän oli saanut sydämelle jonkun asian. Ja hän puhui sen. Ja mä voisin, että se oli 1/3. Se oli 1 niistä 3. Mä rukkasin sen yli. No onneksi mulla on vielä 2 jäljellä. Sitten Raimo muistaakseni Raimo Mäkelä kävi kanssa pitämässä puheenvuoron, mikä se oli valmistanut. Se oli 1 niistä 3. Eli nyt se piti 1 niistä 3 osiosta, mitä mä olin valmistanut. Ja sitten mulla oli vielä 1 jäljellä. Mä olin niin onnellinen, että mulla oli 1 vielä jäljellä. Ja sitten en ole aivan varma, muistelen näin, mutta en ole 100% varma, että Pauli Tuohioja meni vielä jotain sanomaan sinne, kun oli tullut mieleen ja se oli sellainen pieni puheenvuoro. Pauli Tuohioja puhui sen 1 niistä, mikä mulla oli jäljellä. Mulla oli koko mun puhe oli puhuttu. Sitten mä menin, sitten tuli mun vuoro. Sitten mä menin sinne Johanneksen kirkon uljaaseen ison saarnapönttöön. Kirkko on aivan täynnä ihmisiä. Ja totta kai tilanne jännitti mua paljon. Ja kun mä alkoin puhumaan ja jotain tämmöistä niin kuin liikkeelle lähty puheita, niin sen saarnapöntön mikrofoni, joka oli jotenkin sellainen niin kuin mä en tiedä minkälainen se varsi oli, että sitä voi helposti niin kuin liikuttaa ja joustaa, niin se saarnastuolin mikrofoni, se alkoi niin kuin painumaan vaan, omasta voimastaan painumaan alas. Ja mä jännitin niin hirvittävästi sitä tilannetta, että minä painuin sen mikrofonin mukana ja mä puhuin sen mikrofonin ja menin sinne alas, kunnes mä tajusin, että kukaan ei näe minua, mä oon mennyt sinne saarnastuoli piiloon. Sitten mä nousin sieltä ja nostin sen mikrofonin ja Eero Junkkaila veti sen tilaisuuden ja mä sanoin siltä, mitä oot Eero tehnyt vielä tälle mikrofonille? Näin kävi. Sitten mä selitin kaikille. Mä oon valmistanut tämmöisen puheen ja mä edellä oli, että puhuu sen puheen. Tämä on aika hieno yhteistyö. Ja sitten sit vaan sanoin jotakin ja lähdin pois. Siinä oli mun puhe. Joo. Ja mua hävetti niin suunnattomasti tämä tilanne, että mä jäin sinne Johanneksen kirkon sakastin, ison sakastin. Mä jäin sinne niin kuin notkumaan ja hengailemaan niin kauan, kun kirkko tyhjenee kokonaan. Sitten mä siltä luikahdan pois. Mä odotin, mä pitkään odotin, että porukat lähtee kirkosta pois. Ja sitten mä tuun siihen ovelle ja mä näen, että suoraan se käytävä, joka lähtee sitä sakasti ovelta sinne kirkon perälle, niin siinä oli ihmisiä. Okei, muualla ei näyttänyt olevan. Minäpäs menen sinne keski, joka alttarilta lähtee sen taakse, tai tuli alttarille miten päin vaan. Mä menin sitä keskilaivaa, lähdin kävelemään pois. Niin siinä keskilaiva, suurin piirtein keskikohdalla, oli semmoinen vanhempi rouva tai nainen seiso, joka piti käsilaukkua kaksin käsin niin kuin edessänsä. Sillä niin kuin hassusti edessänsä piti kiinni ja seisoi siinä keskellä käytävää. Ja mä ajattelin, että mä livahdan hänen ohi, että hän tunnista edes minua. Sitten kun mä tulin kohdalla, niin vanhempi rouva kysyi minulta, oletteko te Ilkka Puhakka? Olen. Voi kiitos teidän puheesta. Se oli ainoa puhe, minkä aikana minä olin koko ajan hereillä. Halusi kiittää minun puheesta. Ja minä sitten otin kiitokset vastaan ja lähdin pois. Mä ajattelin, että no niin. Mutta näitä on tullut. Mutta jos jostakin on tullut hyvä sanoma jollekin, niin toisista on tullut hyvä mieli, niin kuin loppujen lopuksi tästä tapahtuu.
Joo. Tai niin kuin sinä ensimmäisessä, niin jopa niin, elämänsä.
Se oli jotain ihmeellistä se.
Jukka.
Joo, tämän tapaisia kyllä sitten muistan esimerkiksi, saattoi olla joku kirkkovaltuuston kokous tai joku, mihin mut oli pyydetty virallisena apulaisena mukaan tai seurakuntapastorina mukaan varmaan jotain asiaa selittämään. Ja kirkkoherra oli sitten pyytänyt, että mä pidän, oliko se sitten päätöshartauden. Niin meillä oli varmaan sitten osannut samankirjoittaa hartauskirja, koska hän piti alkuhartautena sen, minkä mä olin ajatellut, että mä otan loppuhartaudeksi. Ja totta kai sitten täytyy pudota jaloilleen, eikä sano siitä mitään, vaan pitää vaan jonkun muun. Mulla oli onneksi enemmän valmisteluaikaa siinä vielä kokouksen aikana. Tämmöisiähän tulee. Ja mä luulen, että yleisin semmoinen kokemus on, niin kuin mä monesti sanonut, että kun siis evankeliumi Jeesuksesta on aivan mielettömän hieno uutinen. Ja monesti, kun itse menee puhumaan, niin on aivan täynnä intoa, että nyt mä saan taas julistaa. Mm. Ja sitten, kun tulee julistamasta, niin on sellainen olo, että miten mä osaan sanoa tämän maailman hienomman jutun näin latteesti. Että kun sitä ei osaa välittää. Siis se on, että aina jotenkin se on, että voi, että lähes vähän paremmin tämä ulos sen, mitä sisällä on. Ja ehkä tämmöinen on hyvin yleinen kokemus. Mutta sitten semmoisia niin hurjia kokemuksia on, mistä niin kun tajuaa yhtäkkiä, että hetkinen, nyt tässä vaan täytyy mennä. Nyt ei päde yhtään, mitä on suunniteltu. Esimerkiksi kerran, mä olin ihan nuori pappi, ollut ihan muutaman viikon korkeintaan virassa, muistaakseni niin kun 1,5 viikkoa. Mä tulin sitten toimittaa hautajaisia ja oli valtavasti hautaan siunaamisia. Muistaakseni mulla oli 16 ensimmäisen pappisvuorokauden aikana 11 hautaan siunaamista. Ja ihan mieletön kiire ja kaikki muut työt siihen päälle. Mä tulin kirkkoon, missä alavuudella tehtiin nämä hautaan siunaamiset. Suntio sanoi, että vainajan tytär kuoli tunti sitten.
Oho.
Mä sanoin, että kumpi, kun mä muistin, että heitä on kaksi. Sanoin, että ei hän tiedä. Mä menin sitten kurkkimaan sakastin sitä pikkuikkunasta ja näin, että juuri se henkilö, jonka kanssa mä oon hautajassa sopinut, ei istu siellä kirkossa. Ja siinä sitten tehdään uusiksi puheet, kun kaikki suree nyt sitä tietenkin nuorempana kuollutta. Ja tämmöisiä tilanteita on tullut paljon ja siitäkin tuli valtavan hyvää palautetta sitten kuitenkin. Että niin kun, ei ehkä omia niin kun töppäyksiä, itse tietää omat töppäyksensä, mutta välttämättä väki ei huomaa niitä. No, tuo on niin herkullinen toi sun Temppelihaukion kirkon tai tuo Juha Kelan muistokonsertti. Se on niin ilmiselvä töppäys ja sitten kuitenkin Jumala käytti sitä aivan mahtavasti. Tästä ehkä vielä semmoinen, mikä ihan mieleyhtymänä, jos kyse on Kelasta. Mä kerran pidin puhetta tuolla Himoksella Niuvain kesätapahtumassa ja sitten kerroin siitä, kuinka Jeesus teki hyvää ja kerroin siitä, kuinka hän herätti kuolleesta tämän lesken pojan. Ja sitten ilman, että se olisi ollut missään papereissa, niin mä sitten vaan sanoisin ikään kuin suomentaakseni, että niin, että Jeesus herätti kuolleista tämän naisen sosiaaliturvan. Että hän herätti ikään kuin Kelan kuolleista. Siellä oli sitten kuulijoissa yksi pariskunta, jotka oli lähdössä lähetystyöhön. Toinen suomalainen, toinen ruotsalainen kansallisuudelta. Ja he oli uskomattomia vaikeuksia Kelan kanssa. Koska se on hirmu hankalaa se lähetystyön sosiaaliturvajärjestäminen suomalaisillekin. Se oli ihan oma lukunsa. Mutta sitten kun vielä kaksi eri kansalaisuutta. Ja heille niin kuin tuli, että tämä oli heille, tämä sana. He oli viikkokausia tapellut Kelan kanssa. Ja sitten se vähän sen jälkeen ratkesi. Joo. Ja tähän täytyy vaan sanoa, että he otti muuhun yhteyttä ja olen edelleen tämän ruotsalaisen henkilön mentori.
Aivan. Ja tässä Kelassa nyt käsiteltiin siinä kansaneläkelaitosta.
Kyllä.
Selvennyksen vuoksi.
Joo, emme ole pyrkineet herättämään tätä aiemmin mainittua Kelaa.
Otetaan tähän väliin vähän musiikkia.
Minä Luojalta kaksi kättä sain, Luoja kuiskasi rakasta niillä. Otan kädet käyttöön, odota vain, en voiman sua salassa piillä. Mutta en oppinut rakastamaan, minun käteni taskuihin jäivät. Ne kuihtuivat hiljaa piilossaan, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt kovat. Niitä Luojalle lähdin näyttämään, katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja rakastaa rikkomalla. On siis paras, kun käteni taskuun jää. Kädet huolella kätken ja peitän, niin ne eivät tuhoa enempää. Niiden päälle nyt muuttaa heitä. Näin Luojani silmissä kyynelee. En jälkeäkään syytöksestä, anna minulle kädet likaiset, minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en, tuulet alkoivat. Ne pyyhkivät vihan ja katkeruuden. Minun kätteni alkoivat soida ja ne soittivat outoa sävelmää. Ensin arasti ja aivan salaa sitä säveltä voinut en hiljentää, kun se villinä valtasi alaa. Ja se levisi hurjalla voimalla minun tuttuihin käsiini näihin, jotka ilosta uppuivat soimalla. Valo virtasi sormeni päihin. Sinulta käteni sain, koko sieluni sinua kiittää. Minun käteni ovat kanava vain, mitä tahdot se tee, se riittää.
Majatalon tarinoita.
Kuuntelet Majatalon tarinoita ja täällä mokaillaan koko ajan, taikka kertoillaan vähän minkälaisia yllättäviä tilanteita. Ei näin kaikki mokia ollut, mutta yllättäviä tilanteita. Hauskoja sinänsä. Onko Pekka sulla vielä mielessä?
No jotain? Niitähän nyt kyllä riittää. Mua oikein huvittaa, tuossa oli Exitin 35-vuotisjuhlakiertue alkamassa Jyväskylän paviljongista, paikka täynnä. Ja meillä oli sitten lämpärinä. Oli Eve ja Ossi. Sovittiin, että meissä nyt Pekka illan isäntänä, meissä esittelen, ketkä tulee. Ja minä menen ja kivaa, kun olette tulleet. Ja nyt meidän eteemme tulee nuori duo Blackout. Muistan, minkä nimisiä ne oli. Meinas tulla Outi ja Lee, mutta sitten mulla oli pakko huuta. Pojat, auttakaa nyt, minkä nimisiä ne meidän vieraat oli kanssa? Nauraa. Sitten tehtiin yhteinen päätös, että Simo Joki ei enää esittele niitä. Mutta te olitte mukana sitten taas kun ajatus juoksee, niin olitte mukana siellä Majatalo-illassa Ilmajoella. Sehän lähti siitä, että me otettiin vähän uudempi afrikkalainen laulu, lähdettiin iloisesti laulaen sieltä tulemaan. Ja sitten se päättyi täydelliseen sekasortoon, kun me kääntyltiin vähän väärään suuntaan ja oltiin väärässä osalla, ollut väärää osaa ja toinen taas toista osaa. Ja no, kyllä me se saatiin sitten, mä muistan, kun mä seisoin siinä niin kuin korvat punaisena, että voi onneton, toi pitää treenata kunnolla, että pieleen meni. Mutta sitten sovittiin, että siinä paikallinen pastori alkaa puhua ja pastoria ei näy. Mä ihmettelin, miksei se tule. Yhtäkkiä sieltä alkoi kuulua
niin kuin jostakin maan alta.
Pastori, tervetuloa tähän iltaan, ja kukaan ei nähnyt, missä se on. No, kun pastori oli tottunut sen oman rakkaaseen mikrofoninsa puhumaan, joka oli siellä puhujan pöntössä, ja me oltiin siirrytty puhujan pönttö kuoron taakse sinne piiloon. Hän oli kavunut sinne sitten, ja siellä hän seisoi ja piti puheensa kuoron takana, ja kukaan ei nähnyt.
Ei nähnyt,
ja me oli saanut vähän semmoinen, kaikki vähän pidätteli hymyä ja semmoinen painostava tunnelma tässä, että on tässä, tämähän menee ihan pieleen. No, lähdettiin sitten menemään ensimmäistä laulua ja no, siinä meidän solistimme lauloi säkeistöt ihan väärin. Ja mä ajattelin, että tämähän ei niin ala ollenkaan. Ja no, mä sitten lepposasti lähdin spiikkaamaan ja kiittelin sitten kirkkoherraa tästä alkupuheesta ja joku huusi sieltä yleisöstä, ei se ole kirkkoherra. Ja mä ajattelin, voi ei, tuli nyt sitten nostettua joku tavallinen pappi kirkkoherraksi. Ja sitten mä jatkoin, no nyt me sitten lauletaan yhdessä ja vedetään nyt oikein kunnolla, kun ei kirkkoherra kerran ole paikalla. Sieltä takaa kuuluu ääni, matala ääni,
kyllä kirkkoherra täällä istui.
Mä muistan, että ei tähän niin kuin mikään toimi tässä. Ja, mutta siitä tuli aivan herttäinen ilta.
Siitä tuli fantastinen ilta.
Joo, siellä oli muun muassa yksi kuoronjohtaja, joka sanoi, että aivan ihana kuoro ja hyvää tunnelma. Ja mä sanoin, että pitikö nämä kaikki mokat tulla tähän, kun sinä oot täällä katsomassa. Ei haitannut yhtään, että tunnelma oli hyvä. Ja erityisesti mulle jäi mieleen se, siinä oli sellainen vammainen poika, joka monen laulun aikana se onnessaan tanssi siinä. Ja jotenkin mä opin sitten sen, että kun oppisi tuon tuommoisen, että eihän tuommoisilla asioilla ole väliä sitten, että mitenkä se menee, eikö se nyt huipusti vai eikö se mene ja kuinka se tavallaan, niin kuin, ei meidän tarvitse aina ajatella, mitä toiset ajattelee. Että Jumala käytti sitäkin iltaa, vaikka vähän huonosti alkoikin ja paljon ihmiset antoivat hyvää palautetta ja moni tuntui lähtevän kosketettuna sieltä. Että Jumalalla on vaan se valtava taito, kyky niin kuin kääntää meidän mokailut ja kompastelut niin kuin parhain päin kuitenkin. Ja monta kertaa sitten vielä on se, että erityisesti juuri silloin, kun me ei voida kehua sillä, että kun hyviä me oltiin, niin tuntuu, että silloin just niin kuin ihmiset on kosketettu. Ja joskus tuntuu, että nyt tähän tämä meni aivan täydellisesti, niin ei tule mitään palautetta. Joo. Ihmiset vaan toteaa, että oli ihan kiva.
Joo.
Siitä Ilmajoen keikasta jäi eläväksi perinteeksi se, että se oli mun tuttu pappi, joka siellä kuoron takana puhui, ja hän sitten toivotti tervetulleeksi muun muassa Jyrki Jämseen, niin hän muisti mun etunimen väärin, koska hän tuntee mut ihan hyvin, niin ei hän kattonut papereista, siinä vaan tuli joku tämmöinen pikku moka, ja silloin me ei saatu perkussioihin soittajaa, niin mä sitten soitin kanssa lyömäsoittimia siinä. Ja siitä lähtien sitä, aina kun mä oon lyömäsoittajan roolissa, niin mä oon kuoron suussa sitten Jyrki Jämseen, vaikka mä muuten Jukka.
Joo.
Ja sitten vielä Pekka Hämeenlinnassa yritti vitsailla tällä ja sanoi, että meillä on tämä Jarmo Jämseen. Siis Pekka muisti sen Jyrkinkin väärin. ja silloin mä satuin olemaan myöskin tulkkina, koska meillä oli tansanialainen vieras. Niin sitten mä sanoinkin, että eihän tässä ole mitään hätää, että näitä identtisiä veljeksiä löytyy koko ajan lisää, että Jarmo hoitaa tulkkaukset ja Jyrki lyömäsoitti, että Jukka hoitaa rukoukset. Sitten silloin täällä on myöskin Ilkka, kun Ilkka ei pääse puhumaan, niin näin tämä menee.
Joo.
Ilkka Jämseen.
Kyllä. Pohjanmaalla on tapahtunut kaikenlaista.
Kun Pekka kertoi sitä Jyväskylän jutusta, kun hän ei muistanut Eveä ja Ossia, ja sitten kertoi, että tuli Outi ja Lii mieleen, ja minä istuin siellä kuuntelemassa. Ja mä ajattelin, että onko tämä joku suunniteltu juttu. Siis, että ne voi näyttää niinku itsestä pahemmalta ne mokat. Mä ajattelin, että tämä on vain joku bändin keksimä juju. Eikä se tuntunut yhtään pahalta, eikä semmoiselta oudolta. Että ihan hauska homma, että pystyy sanoa, että no en mä nyt muistanut. Että
ja kyllä siinä on sitten tavallaan, tässäkin asiassa voi itsekin opetella, että monta kertaa huomannut, että semmoinen oikeassa kohtaa moka, kun sen oikealla ei sillä lailla, että nyt mä häpeilen, niin kuin korvat lähtää punaiseksi, vaan kääntää sen niin kuin kivasti silleen, niin se vapauttaa ilmapiiri ihan niin kuin uudella tavalla.
Mm-hmm. Joo. Ja nimenomaan näiden asioiden kanssa voi kasvaa. Mä oon joutunutkin sen tekemään. Nimittäin, kun tajuaa, että minun kaltaiseni persona, kun innostuu ja menettää tietyn semmoisen kontrolloidun hallinnan kaikissa asioissa, niin tulee niitä ylijuttuja ja kompastumisia ja tulee niitä mokia. Mutta toisaalta sen voi myös opetella sillä tavalla, että koska näin on, niin tekee ne mokat komiasti. Ja kun kerran kaatuu ja menee rähmälleen, niin nostaa päänsä ja katsoo, näkiks kaikki, kuinka hienosti mä tämän tein. Ja silloin ihmisten suhtautuminenkin muuttuu aivan täysin siihen tyyppiin, koska silloin ei tavallaan enää niin kuin pyydä anteeksi, että mä oon tällainen ja näin huono, vaan tavallaan nauraa itselleen ja jatkaa matkaa. Ja silloin se tuottaa myös paljon iloa muille. Ei moka ole huono asia. Huono asia on vaan se, miten sitä suhtaudutaan siihen.
Ehkä tuossa olisi hyvä opetella. Mä ajattelen ihan samaa.
Ihan voi opetella.
Joo.
Me oltiin yhteisellä Israelin reissulla ja Ilkka piti ulkona niitä opetuksia. Välillä se innostui niin, että sillä meni sanat, noi nimet sekaisin, että Joosef muuttui Pietariksi ja muuta. Mä istuin siellä vieressä, mä aina korjailin ja ihmisiä naurattiin, mutta se oli oikein, se oli hymyillen kuunneltiin ja perille meni.
Joo.
Joo, nämä tämmöiset töppäykset on usein Jumalan käytössä sitten. Ja varmaan mekin, kun me tehdään julkista työtä, niin on huomattu, että ihmiset mielellään niin kuin nostaa meitä jotenkin semmoiseksi, että nuo nyt on jotenkin tosi hienoja kristittyjä.
Virheettömiä.
Niin. Eihän se pidä paikkaansa. Niin kuin mä monesti sanon, että käykää vaimolta kysymässä, että sieltä löytyy totuus. Ja esimerkiksi mun tuttu kertoi juttua omasta tutustaan. Se oli ostanut itselleen hienon uuden virvelin. Oikein avokela ja tälleen. Ja sitten se oli oikein polleena mennyt sitten rantaan oikein ajatellut, että hän nautiskelee nyt oikein kalastamisesta. Ja se ei osannut yhtään sillä heittää, kun se on paljon hankalampi aluksi. Se vaatii paljon enemmän malttia kuin umpikela. Ja se oli siellä sitten sen kanssa niin kuin sählännyt ja oliko siellä loppujen lopuksi uistinkin jäänyt järveen. Se oli aivan sotkussa se siima ja se siellä hyvä kuin ei heittänyt järveen sitä koko vapaa. Ja siinä oli joku tyyppi, joka oli miettinyt uskoasioita pitkään. No se sattunut kuulemaan sen jossakin rantapuskassa. Se oli huomannut sen tuttu. Kristitty kaveri oli siellä kalastamassa. Ja kun se kuunteli sitä sen sotkua sen virvelin kanssa, niin se tuli, että ei, että tuokin on usko, että kyllä mäkin voi olla, että jos se nyt on kummempaa vaadi. Eli monesti ne meidän töppäykset myöskin on sellaisia, että ei Jumala tarvi virheettömiä ihmisiä. Hän pitää huolen siitä, että hänen kunniansa säilyy. Meidän kunniasta ei ole väliä.
Eikö se melkein toisinpäin, että hän tarvii pikkuvirheellisiä ihmisiä, että hänen voimansa tulisi meissä paremmin esiin?
Niin ei tällä nyt muita ole tarjolla.
Niin, sekin vielä.
Niin, että jos niitä virheettömiä on, niin ei Jumala oikein pysty käyttämään, koska ne on sitten niin täynnä itseään.
Erinomaisia.
Niin, liian erinomaisia. Että musta oleellista on, että se minkä tekee sydämestään ja täysiä ja pistää niin kuin aidosti ja pistää itsensä peliin siihen ja pikkumokat on vaan mausteita ja isot mokat Jumala pystyy kääntämään. Mm-hmm. Että jos me niin kuin eletään koko ajan sillä lailla, että me niin kuin pelätään sitä, että jos tulee virhe ja eikö se vähän suomalaista ole, että kieliäkään ei puhuta, kun jos tulee virhe. Että kun oppisi elämään sillä, että ei niillä niin ole väliä, että pääasia, että niin kuin täpöllä tehdään se, mikä tehdään.
Mm. Muistan Erik Ewaldsin aikana opettanut tai kertonut tämmöisen tarinan, jota voidaan sanoa sitä, kuinka mokalla vapautetaan, suorastaan parannetaan. Hän kertoi semmoisesta henkilöstä, jolla oli valtava kahvikuppineuroosi. Eli kun oli julkisessa tilanteessa ja oli muita ihmisiä ja piti ottaa kahvia, kuppia, ei ollut edes pöydän ääressä, vaan piti sen kupin kanssa liikkua, niin alkaa käsi tärisemään niin, että se kuppi ei pysy tuota kädessä ja kupissa oleva tee, mehu tai kahvi loiskuu. Ja sitten hän tulee pelko sitä tilannetta kohtaan. Sitä alkaa pelkäämään näitä sosiaalisia tilanteita ja alkaa pelkäämään kaikkea, mikä liittyy siihen kahvikuppineuroosiin. Ja pitäisi käyttäytyä näin, eikä kykene käyttäytyä näin. Sitten hän kertoi tämmöisestä henkilöstä, jolla oli tämmöinen kahvikuppineuroosi. Ja hän oli joutunut tulemaan tämmöiseen sosiaaliseen tilanteeseen, jossa oltiin sen kahvikuppin kanssa siellä. Sitten seisti jossakin yleisötilanteessa ja hän käsi tärisi. Ja hänellä meni koko energia siihen, että se kahvi ei sieltä kupista loisku. Ja se pysyi niin kuin hallinnassa. Ja hän keskitti kaiken huomioon ja hän jännitti enemmän. Ja sitten kun se homma ei oikein onnistunut, niin se alkoi vielä enemmän jännittää. Ja kun mitä enemmän jännitti, niin se enemmän alkoi vapisemaan. Sitten tuli se kierre. Mm-hmm. Erik Ewalds kertoi siitä, että oliko se hän itse tai joku muu, mutta mä muistan, että hän itse meni tämän henkilön viereen, joka tärisi sen kuppinsa kanssa siinä, meni sen henkilön viereen oman kuppinsa kanssa ja tiputti sen oman kuppin maahan, jolloin se toinen säikähti niin paljon, että silläkin tippui se kuppi maahan ja kaikki meni rikki. Sillä seurauksella, että se kaveri vapautui sitä pelosta, siis oli sosiaalinen pelko. Se näki, että toi toinen mokas ja hän siinä samalla. Toi toinen ei mennyt rikki. Miksi minäkään menisin? Mm.
Majatalon tarinoita.
Kiitos mukanaolosta. Seurasit Majatalon tarinoita -ohjelmaa, jossa mukana olivat Pekka Simojoki, Jukka Jämseen ja Ilkka Puhakka. Ja mä olen Ari Koivulahti. Ja jos haluat kuunnella mokista lisää, eli kuunnella tämän ohjelman uudestaan, niin tämä löytyy Day Plus-palvelusta ja internetistä. Ja sitten myöskin puhelimen apeista löytyy, jos olet semmoisen ladannut, niin sieltä Majatalon tarinoista. Kiitos mukanaolosta ja hyvää elämää.
Tyttö syntyy näkemään, kasvot joilla hymyillään, kädet jotka laskee lepoon, kehtoon lämpimään. Hän oppii luottamaan, hyvään tahtoon nojaamaan, sinisilmin katsomaan.
Poika syntyy maailmaan, jossa joutuu kohtaamaan suut, joilla huudetaan, kädet, joilla rikotaan. Hän tottuu pettymään, lupaukseen mitättömään, joka kaikuu tyhjyyttään. Yritä ymmärtää, katso silmillä toisen, rakkaus oikaista voi sen, minkä viha vääristää. Se poika tottuu aikanaan, vihalla vihaan vastaamaan, kyynisyyden verhon takaa maailmaa mittaan. Katso silmille toisen, rakkaus oikaista voisin, minkä viho vääristää. Yritä ymmärtää, vielä murtaa me voimme, muurit joiden annoimme meidän välimme jäädyttää. Me olemme tottuneet katsomaan näillä tutuilla silmillä. Ja taipuneet ostamaan niiden jokaisen havainnon. Olemme oppineet uskomaan sen, mitä näemme filmillä. Siis miksi ihmetellä,
jos toisella ihmisellä samanlainen taipumus on. Yritä ymmärtää, katso silmillä toisen, rakkaus oikaista voisen, minkä viha vääristää. Yritä ymmärtää, vielä murtaa me voimme, muurit joiden annoimme meidän välimme jäädyttää. Yritä ymmärtää.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.